Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс», спецвипуск. І я радий вітати друга і відомого адвоката, пана Сергія Гулу. Слава Ісусу Христу, Сергію!
Сергію, слава Богу навіки, радий вас чути і радий знову поспілкуватися з нашими чудовими радіослухачами і не тільки радіослухачами.
Для тих радіослухачів, які, можливо, приєдналися до нашого радіо не на початках, а ближче вже до цих більш нових часів, то скажу, що десь у 2013, 14, 15 роках Сергій Гула успішно провадив на Радіо Марія програму «Правовий індекс». Сергію, зараз у вас в YouTube десь 500 000 підписників. Цифра справді вражає. Я, з вашої ласки, про це у вас запитав. Яким чином вам це вдалося? Адже, ну, відомо, що такий християнський простір, він не балує нас такими певними цифрами. Як ви підійшли до цього питання? Чи була в цьому систематичність, чи просто викладання матеріалів на тему? І так воно пішло, поїхало, і зараз вже такий достатньо поважний результат.
Сергію, дуже дякую вам. Ну, не півмільйона, дасть Бог, буде півмільйона. Зараз 430 тисяч, але в будь-якому разі дуже дякую вам за такий, знаєте, успішну віру в мене. Щодо того, як прийшов ось такий результат, напевно, знаєте, одне з важливих речей, що ти в житті робиш, це те, що Господь для тебе передбачив. Ну, напевно, це абсолютно зрозумілі речі для будь-якої віруючої людини. Але в будь-якому разі вони не так просто в житті даються, щоб дійсно знати точно робити те, що Господь хоче. Я декілька разів думав про цей канал, коли розпочинав юридична аналітика, адвокат Сергій Гула. Раніше він називався «Безкоштовні юридичні консультації Сергій Гула». От, хоча я далі надаю також безкоштовні юридичні консультації. Але, знаєте, чисто людський був такий підхід, навіть я з деякими людьми радився, вони казали, ну, мало ймовірно, що в тебе буде якийсь серйозний успіх, тому що, як правило, в Ютубі дивляться якісь такі дуже розважальні, якісь такі, знаєте, інколи, скажу, такі дурнуватенькі відео, такі, які, знаєте, смішать, які дуже швидко увагу на себе приділяють. А ось, щоб люди масово дивились якісь такі аналітичні відео, ну, сумнівно. Я думаю, якщо дійсно буде хоча б 10 тисяч, то це буде, очевидно, успіх. І ви знаєте, коли все ж таки справа пішла, я побачив, що людям цікаво про те, що я говорю, я зрозумів, що в цьому треба рухатися, як ви казали, систематично. Тому що я розумію, без систематичної роботи успіху не може бути. Це систематична, кропітка робота, тому що, можливо, комусь здається, ну, там, подумаєш, взяв тему, зняв відео. Ні, насправді це достатньо серйозна робота, тому що не просто треба передати інформацію, треба зробити аналітику, таку аналітику, яка буде подобатися людям. Щось бачити глибше. Бачити якусь стратегію, якісь відповідні задуми і тому подібне. І найголовніше – попередити про людей, про ті права, які хочуть забрати, обмежити, або те, що ми можемо зараз робити в тих чи інших викликах. Тому оця системна робота і найголовніше – відповідь на актуальні проблеми десь, от, знаєте, спричинило, я так скажу, такий успіх. І я дуже дякую Богу за це, дуже дякую підписникам, які мене підтримують, які дивляться, поширюють інформацію. Тому ось так.
Сергію, на початку ви робили цей блог як виключно з орієнтацією юридичною, а потім трошечки стали виходити за ці межі. Один із найпопулярніших ваших розділів, можна так сказати, це розділ про вакцинацію. І я пам'ятаю, що на одному з телеканалів, здається, це Суспільне, яке купує зараз контент такого відомого телевізійного ведучого Майкла Шура, який є ведучим програми «Грати», «Песик», «Душка», «Гривня», «Знак питання», «Долар», «Нуль», він спеціально завчив. А вас там закритикували, показували вас так в такому, ну, скажімо так, трошечки викривленому дзеркалі. Чи ви бачили ту критику? Як ви на неї віднеслися? І чи не було у вас бажання скористатися вашим високим адвокатським фахом, щоб якби якийсь позов на цей телеканал, зокрема, і на ведучого також заявити?
Дуже дякую. Ви знаєте, я не бачив тривалий період цієї передачі, але потім мені люди почали писати, ви знаєте, там про вас зняли таке-то відео і тому подібне. І ви знаєте, перша думка, звичайно, воно було десь в певній мірі, я коли подивився, воно образливо. Очевидно, коли тебе на всю країну обливають бруду, то, напевно, мало хто з цього буде радіти. Але разом з тим я зрозумів, що це визнання, очевидно. Це визнання тієї роботи, яку я роблю. І, звичайно, те, що вони повиривали от, з контексту, очевидно, це багато фраз, багато відео, яке вони взяли і проаналізували, вони були вирвані з контексту. І навіть, знаєте, чомусь їм не спало на думку про мутовані комарі сміятися з такого, ну, дуже величезного, потужного джерела BBC, тому що вони найперше поширили цю інформацію, що там одна із країн виробляє оці мутовані комарі. Одне із таких, знаєте, акцентів було на цьому відео. От. І я якраз акцентовано послався на це джерело, проаналізував, тому що це не просто так, це дійсно інформація, яка сколихує. Ти думаєш, чому от вирішили саме такими речами робити, тому що від комарів не так просто і захиститися, а вони проникають де хочуть. От, і знаєте, вони очевидно висміювали мене, щоб показати мене як дурачка, просто як дурачка. Але разом з тим, я думаю, що вони зробили мені непогану рекламу, тому що, як правило, люди розуміють, якщо в людини така величезна кількість підписників, то скоріш за все, що він не дурачок. А якщо він ще й адвокат, то він має ще й освіту непогану, так? Ну, тому що, як правило, адвокати все ж таки так чи інакше мають якусь, знаєте, таку базу хорошу і логічну, і історичну, і з боку особливо права. Тобто, як правило, людина, яка вчиться, а я вчився, слава Богу, добре, я закінчив свій вуз з червоним дипломом. От, це не так, знаєте, як сама реклама, але просто показати, що їхні аргументи абсолютно розбивалися на тому, що, по-перше, не дурачок, по-друге, людина, яка не десь вискочила і на хайпі їздить, тому що на хайпі довго не поїздиш. Це, знову ж таки, ми вертаємося до того, що це системна робота. От. А по-третє, я розумів, що це кампанія проти мене. Очевидно, зараз йде цілеспрямована кампанія проти мене, проти мого каналу. Кожного тижня мене, як правило, згадують в різноманітних ЗМІ ось ці люди, які нібито перевіряють правду, а насправді вони не перевіряють правду, вони просто викривляють багато даних так, як зручно тим, хто платить їм, а їм платять дуже великі гроші. І вони регулярно замовляють чи статті, чи якісь згадки, чи навіть на каналах, відповідно, відео, інформацію різноманітну про мене, щоб максимально... Кожного тижня, от в мене, знаєте, просто моніторинг по Google включений на запит Сергій Гула. І як тільки щось в інтернеті з'являється під запитом Сергій Гула, я зразу бачу, що саме з'явилося. Тому я вам кажу, кожного тижня матеріал, який з'являється, і він обов'язково в чорних кольорах, обов'язково. От, тому я розумію, що це ціленаправлена кампанія, тому що той рівень цензури, який зараз відкрився в системі інтернету, особливо в Фейсбук і Ютубі, ну він абсолютно вражає. Причому, ну, в Конституції чорним по білому написано, що цензура в Україні заборонена. Не можна цензурувати. Можна піддавати критиці той чи інший матеріал, але цензурувати в розумінні видаляти канал або позначати його неправдивим – це абсолютно погані речі. Чому я не пішов до суду? Розумієте, цих матеріалів настільки багато, От як я кажу, кожного тижня щось виходить. Що я зрозумів, якщо я піду цим, можливо, вони не хотіли теж мене зачепити, щоб я почав з ними судитися. Десь, можливо, навіть і на це в них було розрахунок. То мені би прийшлося тільки б це і робити. Тому що дійсно матеріалів замовних щодо мене надзвичайно багато. І я просто зрозумів, що, знаєте, цей принцип собака гавкає, а караван йде. Більшість людей, які дивляться мій канал, вони очевидно розуміють про те, що я говорю, і підтримують, тому що я бачу, знаєте, кожен моніторинг, я дивлюся відео, як правило, інформації. Більшість, очевидно, є схвальних відгуків і так званих лайків. Їх значно більше, їх, як правило, в районі 95%. Тому я розумію, що я говорю те, що люди розуміють, і те, в чому люди мають потребу.
Угу. Сергію, ви є християнином, так, і це відчувається в вашому YouTube-каналу. На вашому YouTube-каналі ви активний апологет традиційних сімейних цінностей та критик вакцинації. І очевидно, що коли ви стали активно висловлюватися на ці дві дражливі і дуже актуальні теми, у вас кількість так званих хейтерів, я так думаю, збільшилася в десятки разів. Наскільки цей хейт був з таким присмаком погроз на вашу адресу, чи щось ви подібного відчули на своїй шкірі?
Ви знаєте, я вам хочу сказати, що дійсно я розумію, що є зараз команда спеціальна, яка відстежує відповідні мою діяльність і в Фейсбук, і в Ютубі. І вони, очевидно, працюють на те, щоб, от, як ви кажете, цей хейт здійснювати. Тобто будь-який мій пост зразу подається як порушення правил Ютуба чи Фейсбука. От просто, що б я не випустив. І десь якісь з відео, очевидно, в них заходять, тому що я вже отримав декілька серйозних попереджень від Ютуба, що вони мені заборонили. Я навіть зараз в цей момент знаходжусь під забороною завантаження нових відео. От, тільки тому, що я дав аналітику того, що робиться в Ізраїлі, причому я абсолютно послався на відповідні дані наукових і місцевих лікарів.
Щодо вакцинації, так?
Щодо вакцинації, так. Угу. От, а чому я, знаєте, вибрав таку тему по вакцинації? Я її взагалі не хотів думати. Я ніколи, як вони кажуть, не був антивакцинатором, антиваксом. Я став серйозно і скептично над цим думати тільки суто щодо моєї професійної діяльності. Я вам хочу сказати, ще років 6 назад я був абсолютно звичайним прихильником вакцинації. Я все, що знав про вакцини, я тільки знав те, що я чув з загальної інформації, з телебачення. А тут до мене починають приходити люди. І це якось, знаєте, такий період був системно. І вони кажуть, нас дитина постраждала, нас сусід постраждав. Нас дитина постраждала, нас дитина померла. Знаєте, я приймав батьків, які казали, що в них діти померли після вакцинації. Знаєте, коли ти перший раз приймаєш, думаю, та ні, це не може бути. Як вакцина? Я розумію, я навіть тоді не знав, що вакцина може спричиняти смертельні наслідки. Для мене це було таке відкриття, в певній мірі, як шок. Я був реально шокований. І цей шок, знаєте, коли я почав отримувати, що дитину паралізувало. Що дитина мала, наприклад, відмінні оцінки, а потім рівень успішності різко впав, і батьки нічого не зможуть робити. Один із, знаєте, таких показових для мене прикладів був, коли мій колега прийшов, який до цього сміявся з моїх тем по вакцинації. Він теж адвокат. І це десь було 2 роки, як він таку, знаєте, жартівливу тематику. Час від часу. І тут він до мене приходить. Для мене це так було, знаєте, різко, настільки запам'яталося. І він каже, я хочу перед тобою вибачитися. Я чого такого не очікував взагалі. Чому? Як? Він каже, ми зробили вакцину своїй дитині, і в неї відміняло мову. І ми не можемо зрозуміти, що це вже скільки часу. Ми робимо реабілітацію, ми не можемо відновити дитину мови, що ми зараз мову, ми возимо її зараз в Німеччину на реабілітацію, але шансів поки в нас небагато. І вони чітко кажуть, це відбулося після вакцинації. От, і ви знаєте, коли я це почав робити, і я почав вести справи, тому що до мене прийшли, от зараз вже друга справа з'явилася у Верховному суді успішна, там, де стояв адвокат Гула Сергій Євгенович, більше нікого ви не знайдете. Дві єдині справи по всій країні. Тобто я говорю професійно. Не просто там щось я зловив, якихось там фейків начитався. Це те, чим я жив і працював, вже не один рік з цим працюю. Не один рік. І ми виграли дві справи, де Верховний суд по першій справі чітко встановив неправильність дій МОЗу, і МОЗ виплатив вже батькам відповідне відшкодування. І друга справа, де дитинку паралізували після вакцинації, де ми програли першу апеляційну інстанцію, хоча нам дали всі докази того, що це відбулося після вакцинації, відповідний діагноз, гострий в'ялий параліч після вакцинації, що трапився. І Верховний суд скасував ці дві інстанції, рішення першої апеляційної інстанції, повернув на першу інстанцію і дуже чітко, молодці судді, настільки чітко прописали, де судді дуже серйозно помилилися, коли вони не взяли наші аргументи і наші докази. Тому я прогнозую, після цього рішення в нас, очевидно, буде вже позитивне рішення, тому що Верховний суд дуже чітко вказав на недоліки. Більше таких справ немає. І це мене дуже дивує. Я розумію, що мало хто з адвокатів не хочеться за це братися, тому що вони розуміють, що треба буде тоді, як тільки людина це візьметься, вона обов'язково буде отримувати хейт на найвищому рівні. Від міністерств, від відомств, від таких проплачених роликів і тому подібне. Але коли я пам'ятаю цю маму, каже, тільки ви і більше ніхто, і ми знаємо, що більше ніхто не зможе цю справу довести до кінця. До мене були з Вінниці, з Рівненської, з Львівської області, люди з України їдуть, каже, ніхто не хоче братися, тільки ви, ми розуміємо, що більше ніхто не буде вести цю справу. Ну і я брався, і я беру за такі справи, тому що я розумію, що людина має право на захист. От така історія, да.
Страшна, просто страшна, чесно кажучи. Навіть страшно продовжувати запитувати по цій темі. Але тим не менше, ходять чутки, що в Києві скоро знову буде оголошений локдаун. Там, чи це буде в вересні, чи це в жовтні, ще питання. Але тим не менше, знову ж таки, не підтверджені дані, що хочуть вводити так звані ковід-паспорти, що не можна буде без них входити в кафе чи там в кінотеатри і так далі, і тому подібне. Сергій, я так думаю, що ви про це навіть більше чули. Наскільки з правової точки зору таке вірогідно, і чи не почнеться в країні через це, ну, щось страшне?
Ви знаєте, з законодавчої точки зору це можливо, але от з правової ні. Очевидно, будь-які обмеження за станом здоров'я, а процедура щеплення чи відсутність такого щеплення, це стосується стану здоров'я. В нас діє дуже потужне законодавство про заборону дискримінації в будь-якій сфері, включно в медичній. Що означає, що в незалежності людина вакцинована чи не вакцинована, вона має право користуватися всіма суспільними благами. Будь-яка дискримінація за такою ознакою є неправовою і неконституційною. Це очевидні речі. Але я розумію, оскільки рівень вакцинування в Україні надзвичайно низький, навіть вони от кажуть, що до 10 мільйонів не дійшли, але це все рівно достатньо низький рівень вакцинування. І вони впораються в цей потолок, коли вони не розуміють, що навіть примусом, страшним примусом, те, що людей зараз просто шалено заставляють під загрозою звільнення, що є абсолютно неправовими реченнями, під загрозою зменшення зарплати, надання відпусток і тому подібне, що не пускають дітей до школи з тих підстав і тому подібне, вони розуміють, що вони впираються в такий потолок, що навіть така загроза або такі, відповідно, дії, неадекватні, неправові дії з їхньої сторони, все рівно не дає бажаного результату. Вони хочуть хоча б досягти, ну, хоча б 20 мільйонів. Ну, це хоч, знаєте, більш-менш половина населення. І то, знаєте, це мало. і то мало, але хоча б. Але де зараз ще знайти додаткових 10 мільйонів людей, які добровільно, от саме я наголошую, добровільно, тому що навіть з цих наявних 10 мільйонів багато хто зробив не добровільно, їх просто заставили. Але де знайти ще 10 мільйонів, які навіть під загрозою звільнення, багато людей вже чув, що звільняються, люди звільняються, ось до чого це може призвести. Люди будуть масово звільнятися, люди будуть робити свої нові проекти, люди будуть протестувати, тобто це може спричинити дуже серйозне соціальне збурення. Тому що, розумієте, що б вони не говорили, але рівень побічних ефектів просто зашкалює. Ще жодна вакцина дійсно не мала таких результатів. От не мала. Тому всі прекрасно знають оці і летальні випадки, і випадки з паралічем, і найрізноманітні інші тяжкі випадки. Тому я розумію, що вони цим локдауном хочуть ще більше людей заставити проходити цю процедуру, але з правової точки зору ніхто не має права заставляти людину робити ту процедуру, яка навіть в законі не передбачена як обов'язкова. Я нагадую, що сьогодні закон України про захист населення від інфекційних хвороб встановлює перелік обов'язкових вакцин. Так от, в цьому переліку відсутня така вакцина, як вакцина від коронавірусу. Тому її не можна ніяк робити обов'язковою і заставляти її робити, тому що в нас законодавство не обов'язково взагалі. Тому все те, що зараз робиться, це тотальне нищення прав людини, нічого іншого. Я такого рівня нищення і топтання прав людини я не пам'ятаю.
Дорогі слухачі Радіо Марія, з нами на зв'язку відомий адвокат Сергій Гула. У нас лише 25 хвилин ефіру, так, Сергій дуже зараз зайнятий, тому, Сергію, от таке прохання в режимі бліц, наскільки так. Це можливо на наступні два запитання, я планував їх як тема, але тим не менше, хай це будуть такі коротенькі бліц-опитування. Сергію, зараз ми говорили буквально в понеділок з відомим громадським активістом і капеланом Ігорем Плохим. Він каже, що небувала небезпека імплементації нового законопроекту про гендерного, номер 54-88. Я думаю, що так як ви про загрозу цього законопроекту, ніхто не в курсі. Скажіть, будь ласка, наскільки це реально і чи це там дійсно прописано від 5 до 8 років позбавлення волі за нетолерантне ставлення до ЛГБТ-ідеології?
Дійсно там таке є. І я вам хочу сказати, що ці ініціативи йдуть від найрізноманітніших законопроєктів, навіть тих законопроєктів, по яким я писав петицію, і ця петиція набирала необхідних 25 тисяч голосів, вони відкликали цей законопроект, не ухвалювали, але ті ж самі норми вже фіксували в інших законопроектах. Я вам хочу сказати, що народні депутати, багато з них, вони теж просто не розуміють всю цю неадекватність, яка прописана в цих законопроектах. Але розумієте, дійсно, Захід дуже серйозно давить. І візит нещодавний президента Зеленського до Сполучених Штатів, очевидно, створює додатковий тиск на нього і на його більшість, монобільшість, щоб ухвалити відповідні законопроекти. Але вони, просто, в своїй суті, вони є неадекватними, тому що вони тотально порушують права і свободи людей на свободу вираження своїх поглядів і переконань. Це найголовніше. Тому свобода на віросповідання, тому що вираження своїх поглядів і переконань – це та ж сама свобода віросповідання. Тому я думаю, що насправді зараз точно спрогнозувати, чи знайдуться голоси, ніхто не може, тому що я переконаний, що навіть в самій «Слузі народу» вони не знайдуть достатньо голосів. Але є ще такі партії, які можуть за це проголосувати. Це найперший голос. Я не впевнений за європейську солідарність, але там є декілька депутатів. Я не скажу за всю фракцію. Більшість, звичайно, вони не будуть голосувати, але деякі депутати можуть підтримати цей законопроект. Так само можливо, як деякі позафракційні. Тому реально зараз прогнозувати, чи пройде цей законопроект, неможливо.
Ясно. І, Сергій, у нас вся, ну, принаймні, католицька спільнота в Україні заскочена пожежею в храмі Святого Миколая. Я думаю, що ви також слідкували, знаєте. Так, так. І ми правово хотіли би нарешті повернути цей храм, але є певні проблеми, оскільки він на балансі у Міністерства культури зараз знаходиться. Хоча ще Леонід Кравчук підписував закон про реституцію майна і повернення культових споруд в право власності тим, хто їх і ними володів до приходу більшовицької влади. Ви як адвокат, юрист, як на цю ситуацію дивитесь? Наскільки в нас є шанси це зробити в правовому полі нарешті на 31-му році незалежності?
Я думаю, Міністерство культури і сама держава повинна задуматися. Тому що це серйозний дзвінок. Насправді ця пожежа не просто так трапилася. Я переконаний, щоб якби вона була на балансі відповідної релігійної громади, такого б не було. От я вам гарантую. Тому що я переконаний, що кожна громада належним чином слідкує за своїм майном. Тому що люди віруючі, вони ставляться до, особливо в Україні, до храмів з дуже великою увагою. Але там, де відповідає держава, дуже часто і такі речі відбуваються. Тому, я думаю, це серйозний набат насправді, щоб, знаєте, не дай Боже, на наступний раз чого гіршого не було. Я переконаний, що на сьогодні є всі правові підстави, щоб всі храми, які ще не перейшли в відповідні громади релігійні, вони мали би перейти. Тут просто чомусь, для мене це незрозуміло, немає належної доброї волі і підтримки цьому процесу з боку держави. Я думаю, що це насправді дуже негативна річ, тому що вона насправді шкодить саме пам'яткам архітектури, які в нас є, і, на жаль, які зараз постраждали. І не дай Боже, щоб таке повторилося. Але в будь-якому разі на сьогодні є всі можливості, щоб це здійснити. І тут насправді сама держава повинна зробити те, щоб передати насправді на баланс віруючим громадам, релігійним громадам, тому що саме конкретна релігійна громада, вона зможе найкраще потурбуватися про свої храми, а не держава. Це очевидно. Тому будемо надіятися, що ця пожежа, цей факт, все ж таки якось підштовхне їх серйозно ставитись до цього процесу і його максимально активізувати.
Ну що ж, велика вам подяка, Сергію, за вашу працю і за християнський акцент у ній. З нами на зв'язку був відомий адвокат, християнин Сергій Гула в програмі «Резонанс», спецвипуск з Сергієм Іваницьким. Дякую, Сергію, щиро вам подяка.
Дякую вам, Сергій, і вам дуже дякую. Гарної ночі.